50 languages.
21.
Точра зра.
Small talk 2.
Задагуши ау чеч.
Where do you come from?
Тыдэ укъичъра?
From Basel.
Basel сыкъечъ.
Basel is in Switzerland.
Basel Швейцарием ит.
May I introduce Mr. Miller?
Зиусхану Мюллер на уасы кызы фасагыш.
He is a foreigner.
Ар ачыбым кичыг.
He speaks several languages.
Аш бзэ заулэ ульх.
Are you here for the first time?
Мыш апэра укъызэрыкӏорэр.
No, I was here once last year.
How, сэ мыш гарекви сыщыаг.
Only for a week, though.
Ау тхамафариз нэп.
How do you like it here?
Тадыш шугуриха.
A lot. The people are nice.
Ар зэчэри, цыфхари нагушӏэх.
And I like the scenery, too.
Чышхэшъо гъэпсыкӏэри сыгу рехьы.
What is your profession?
Сыд сэнэхьатэ уиӏэр?
I am a translator.
Сэ сызэдзэчӏакӏу.
I translate books.
Сэ тхылъхэр зэсэдзэчӏых.
Are you alone here?
Визаку мыш уши а.
No, my husband is also here.
How си шизи мыш ши.
And those are my two children.
Си сабыитуи мода мары шиэх.